У Ватыкане трываюць апошнія прыгатаванні да набажэнстваў пасхальнага трыдума і вялікадня з удзелам папы Бенедыкта XVI. На прылягаючай да Ватыканскай базылікі частцы плошчы Святога Пятра ўжо размешчана 20 тысяч крэслаў для ўдзельнікаў ранішняй велікоднай святой імшы. Чакаецца, што ў ёй, а таксама ў благаслаўленні Урбі ад Орбі, прыме ўдзел каля 100 тысяч вернікаў. У пятніцу 6 красавіка ўпрыгожаннем алтара перад базылікай Святога Пятра і ступеняў перад ім зоймуцца 25 фларыстаў з Галандыі. Дзясяткі тысяч квітнеючых жоўтых і белых раслін створаць кампазіцыю колеру ватыканскага сцяга. Святы Отец, якому хутка споўніцца 85 гадоў, узначаліць усе галоўныя набажэнствы пасхальнага трыдума і вялікадня. Сёння раніцай папа ўжо ўзначаліў святую імшу хрызмы, на якой у ватыканскай базыліцы сабралася некалькі тысяч біскупаў і святароў, а сёння вечарам святы Отец накіраваўся ў латэранскую базыліку, каб узначаліць там па традыцыі святую імшу вечары пана. У вялікую пятніцу адбудуцца два набажэнствы з удзелам Бенедыкта XVI, літургія мукі пана і крыжовы шлях у рымскім калізеі. Пасхальная вігілія, якую ўзначаліць папа, распачнецца ў суботу 7 красавіка ў базыліцы Святога Пятра ў 21 гадзіну. Падчас яе Бенедыкт XVI ўдзеліць сакрамент хросту 8 дарослым, якія ў той жа вечар прымуць першую святую камунію.